Shoqata mjekësore australiane kërkon dënime më të ashpra për shoferët e rinj të kapur duke përdorur telefona celular gjatë drejtimit të makinës. Kjo është një nga disa rekomandime që janë ofruar nga kjo shoqatë për uljen e numrit të rinjve që bien viktima të aksidenteve rrugore. Ndjekim raportin. Shoqata mjekësore australiane, apo AMA, sugjeron pezullimin e patentave të shoferve në klasin L dhe P për 12 muaj, nëse kapen duke përdorur telefonat celular gjatë ngarjes së makinës. Sugjerimi është në mes të një sërë dënimesh të ashpra të propozuara nga kjo shoqatë për sigurinë në rrugë. Presidenti AMA-s Michael Gannon thotë se shoferët e rinj duhet ta fillojnë mbarë që në fillim.
Although the call we have made for L plates and P plate drivers might sound harsh. Driving is a
Megjithëse thirrja që kemi bërë për shoferët e klasit L mund të duket e ashpër, ngarja është përgjithësi dhe jo e drejtë. Prandaj është e rëndësishme që shoferët e rinj të mësojnë zakonet e mira që në fillim. Rreth 9 nga 10 aksidente jugore shkaktohen të paktën pjesërisht ose plotësisht nga gabimet njerëzore. AMA thotë se dënimet më të ashpra për shoferët që përdorin telefonat apo pajisje të tjera elektronike do të ndihmonin në zvoglimin e kësaj statistike. Michael Gannon thotë se mjekët australian mbrojnë atë që ata e quajnë tolerancë zero ndaj shoferëve të rinj të kapur me telefonat celular gjatë drejtimit të makinës.
It has to stop. There's a case for individual driver responsibility. And we're calling for action for governments.
Këtyre sjelljeve duhet i vi fundi. Përgjësia është tek shoferi dhe ne kërkojmë veprim nga të gjitha qeveritë e shteteve dhe territoreve që të mundohen që të ulet dhe numri i vdekjeve në rrugë në sajt të kësaj sjellje. Ndërkohë, shoqata e rrugëve dhe automjeteve e ka përshëndetur vendimin e shoqatës së mjekëve. Peter Corey nga kjo shoqatë thotë se statistikat rreth përdorimit të telefonave celular gjatë drejtimit të makinës janë shqetësimi dukshëm.
One in five people still text behind the wheel. The same number of people will still pick up the phone illegally and make a phone call.
Një në 5 persona vazhdon të dërgojnë mesazhe ndërkohë që është në timon. Numri i personave që vendosin ta kapin telefonin dhe të bëjnë një telefonat është akoma i lartë. Dhe ja pse kemi një numër të tillë aksidentesh në rrugë, thot ai. Zoti Corey thotë se NRMA inkurajon shoferët që ta vendosin telefonin larg vetes për të rezistuar kështu çdo tentacioni për ta kapur atë gjatë drejtimit makinës. Ndërkohë, instruktori i makinave në Sydney, Henny Nesser, thotë se përhapja e vetëdijes për ligjet australiane në lidhje me përdorimin e telefonit është pa që rëndësishme sa dhe zbatimi i tyre. Nesser i prezanton shoferët ndërkombëtar nëpër rrugët australiane nëpërmjet kompanisë së tij në Sydney, Safe to Drive. Ai sugjeron që informacioni në formën e pamfleteve të shpërndahet në aeroporte më një herë pas mbritjes.
People coming into a new country they haven't driven in before may not be aware of many things. So maybe a little
Njerëzit që vinin në një vend të ri si Australia që ndoshta nuk e kanë vizituar atë më parë apo nuk kanë përdorur makina më parë, do të përfitonin nga përdorimi një pamfleti të vogël që mund të jepej në aeroport apo nga kompanitë e makinave me qira, duke thënë kështu zero tolerancë në përdorimin e telefonave celular në timon. Shoqata mjekësore australiane gjithashtu bën thirrje për regjistrime më të rrepta antilodhje që duhet të bëhen të detyrueshme për shoferët profesionistë.